Избори 2020.
Sada je 10:30, ovo je Radio Beograd 1. Nastavljamo sa predstavljanjem izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. U narednih 20 minuta svoj program će predstaviti lista Koalicija za mir Čedomir Jovanović. Naš sagovornik je Dragan Civrić, predsjednik Pokrajinskog odbora Liberalno-demokratske partije. Dobar dan.
Dobar dan.
Na početku kažite, ko čini sve Koaliciju za mir?
Prvo da vam kažem da Koalicija za mir nije predizborni projekat. O ovoj ideji se raspravlja unutar LDP-a i unutar nevladinog sektora. Razgovara se sa ozbiljnim ljudima da to ne bude projekat za izbore, nego je to faktički, naš program je fundament ovoga društva, jer mi želimo da realizacijom našeg programa se obezbedi normalno svim građanima jednakost, sloboda, ravnopravnost, posebno s aspekta i nacionalnih manjina i svih drugih manjina, da se obezbedi bezbednost, da ljudi mogu da imaju neku perspektivu, da mogu da planiraju, da znaju šta će im se desiti u ovoj državi. Tako da ovaj projekat će živeti i posle ovih izbora i nadamo se da će njegovom realizacijom konačno Srbija stati na put evropskih integracija, evropskih vrednosti, da će biti članica NATO pakta, da će obezbediti sigurnost naših građana, jer priča o nekoj neutralnosti i bezbednosti kad smo okruženi sa članicama NATO-a je dosta iracionalna, emotivno vezana, a nije vezana za realnost i nije vezana za činjenice. Ovu koaliciju, kao što znate, čine brojne manjinske stranke, čine nevladine organizacije, čine ugledni pojedinci iz redova LDP-a i drugih stranaka, tako da smatramo da će ova koalicija realizacijom svog programa uspeti da pomeri Srbiju korak napred prema Evropi, a s obzirom da ja dolazim iz Vojvodine i da sam predsednik Pokrajinskog odbora Liberalno-demokratske partije za Vojvodinu, da će Vojvodina uspeti da bude predvodnik te priče, jer Vojvodina je po svojoj vokaciji evropska regija, gde se manjine, gde se tolerancija i gde se suživot upražnjava već vekovima.
U kampanji ste upravo poručili da će u godinama pred nama najteže biti sačuvati mir. Dakle, koji su to sve izazovi pred Srbijom?
Pa znate i sami da je ovaj region trusno područje već vekovima unazad. Ni sada, posle ovih naših 30 godina i naših ovih međusobnih bratoubilačkih ratova, situacija se nije baš drastično promenila u smislu normalnih odnosa u regionu, bolje rečeno normalnih odnosa bivših jugoslovenskih republika, tako da ta neizvesnost daljeg razvoja države je uslovljena i nekom sigurnošću, stabilnošću na Balkanu. U tom kontekstu mi se zalažemo za dobru međudržavnu saradnju, za dobru saradnju sa svim okolnim susedima, jer to je preduslov da bi u Srbiji vladao mir i da bi u Srbiji bila neka sigurnost koja već 30 godina unazad je vrlo, vrlo nestabilna i nepredvidiva. U tom kontekstu je i suština ove naše priče da ta stabilnost i to čuvanje mira bude garant da će moći država normalno da se razvija, da će moći konačno da se uvedu evropski standardi, ne samo da se donose zakoni, nego da se to realizuje, da idemo ka evropskim vrednostima koje su u svakom slučaju za jedno ovako društvo cilj, jer to je prosperitet. Bez obzira na sad veliku neizvesnost šta će biti sa Evropskom unijom. Sa Evropskom unijom može da bude i ovo i ono, ali sa evropskim vrednostima neće se ništa promeniti. I u tom kontekstu mi smatramo da nam je pravi put i pravi cilj Evropska unija, a sve ove priče o bratskim državama, Rusiji, Kini i tako dalje, to je jedna magla od koje svi mi znamo da neće biti ništa.
Kako ocenjujete odnose u regionu i kakva bi tu trebalo da bude pozicija Srbije?
Pa šta da vam kažem, Srbija ima jedan ozbiljan problem koji je bio rešen samo u Jugoslaviji. Imao je taj problem da Srbi žive u skoro svim državama bivše Jugoslavije i u tom kontekstu pogrešna politika prema Srbima van Srbije je u mnogome doprinela da oni završe u matici ne svojom voljom, nego usled ratova, usled represija i usled pogrešnih poteza Miloševića i njegove vlasti, a ti potezi i sada, po znacima navoda, u miru, u mnogim stvarima su problematični. Mi moramo da shvatimo da Srbi koji žive u drugim državama su državljani tih država i da se ponašaju u skladu sa pravilima, običajima i zakonima tih država. Mi ne možemo biti patron ni jednoj srpskoj manjini u okolnim državama, možemo da ih pomažemo, ali ne možemo da mi dirigujemo njihove stavove i da se konfrontiramo sa njihovim matičnim državama. Čedomir Jovanović je sigurno lice koje ima najbolje kontakte u regionu i koji je ispoštovan i uvažavan u regionu i u Hrvatskoj i u Bosni i u Makedoniji i u Crnoj Gori. Nažalost, ta reputacija mu mnogo ne pomaže nama kao ovoj orijentaciji u Srbiji, ali nećemo odustati od tolerancije, saradnje, nećemo odustati od toga da je u Srebrenici izvršen genocid, jer to je zaista činjenično stanje, zarad toga da bismo prikrivali naše ratne zločince ili da bi bežali od svoje odgovornosti. Što ne znači da ne insistiramo na odgovornosti svih drugih ratnih zločinaca diljem bivše Jugoslavije koji su počinili zločine. Ali kad insistiramo na našoj odgovornosti, onda svi se stavaju u kategoriju izdajnika, što je krajnje besmisleno, jer ukoliko u svom narodu, u svojoj državi ne rešimo ta pitanja, onda teško da možemo postavljati pitanja drugima.
Sve češće se pominje da bi kosovsko pitanje moglo da se reši u narednih godinu dana. Kako vi gledate na to, šta je po vama rešenje i kako doći do njega?
Pa dobro, mi insistiramo na tome da se to pitanje reši što pre, jer ono je preduslov da konačno država Srbija postane država. Jer bez obzira što mi smatramo sebe za državu, mi imamo toliko nerešenih pitanja koje je zaista od granica prema Hrvatskoj i prema Bosni, u odnosu prema Kosovu, to pitanje prioritetno je i ono mora da se rešava. Mora se priznati realnost. Ta priča da smo mi kolevka Kosovo srpstva, možemo da je prihvatimo, ali to nije više faktičko stanje na koje mi treba da se oslanjamo, da se pozivamo. Moramo da se suočimo sa činjenicom da smo mi poraženi u ratu koji smo vodili sa NATO paktom, a u svakom ratu, ko zna istoriju i ko zna realnost, se teritorije ili stiču ili gube. I države nastaju ili postaju u ratovima ili u međudržavnim sporazumima čiji su patroni velike sile i oni određuju sudbinu. Tako i u tom kontekstu moramo priznati realnost. To da mi sad zvanično ne kažemo, ne priznajemo Kosovo, ništa ne menja u suštini, u realnosti. Znači, moraju se uspostaviti korektni odnosi, da građani tamo žive i da ti Srbi koji su preostali tamo se osjećaju kao građani Kosova, a ne da se osjećaju tamo kao stranci, a u Srbiji ne žive i onda imaju dupli problem. Tako u tom kontekstu mi insistiramo da se to što pre reši, normalno da se prizna realnost kakva jeste.
Kom pravcu bi trebalo da ide ekonomski razvoj Srbije?
Pa preduslovi ekonomskog razvoja Srbije je to da se reše ova politička pitanja koja su zaista problematična. Mi nemamo nikakvu dilemu u tom smislu. Srbija ide ka Evropskoj uniji. Evropska unija je najveći spoljno-trgovinski partner s nama. Brojna sredstva su stigla u Srbiju od Evropske unije usmerena u realizaciju raznih projekata koji su bitni za građane, posebno na lokalnom nivou, i tako da mi nemamo nikakvu rezervu u odnosima prema Evropskoj uniji, posebno prema ekonomskim odnosima. Odnosi ekonomski koji postoje sa Kinom ili eventualno sa Rusijom i tako dalje ne mogu se odbaciti, ali nisu suština stvari, ne možemo se mi osloniti. Nama Kinezi daju kredit, navodno povoljan, onda njihovi izvođači to sve obavljaju, onda naši su možda podizvođači, tako da mi uzimanjem kredita ne realizujemo to da naši privredni subjekti učestvuju i da mi ostvarujemo prihod kao država, nego taj kredit vraćamo tako što omogućavamo kineskim izvođačima, kineskim projektantima i tako dalje, da oni faktički od tog kredita koji nam daju još oprihoduju sve ovo što rade u građevinskim radovima. A mi smo imali izvrsnu građevinsku operativu i ne razumijem zašto se ta građevinska operativa stavlja u drugi, treći plan, uzimaju samo mrvice od tako velikih zaključenih poslova. Isto se dešava i sa poslovima koji imamo sa Rusima. Ne kažem da su ovi sa zapada dobrotvori i da se oni klanjaju, da nam poklanjaju. Ne, ali su to korektni odnosi u kojima mi treba da gledamo svoj interes, a mislimo definitivno da je naš interes integracije sa Evropom, ekonomske, društvene, političke i sve druge. Jer Srbija, posebno Vojvodina, su sastavni deo Evrope vekovima i ne vidimo u čemu je sad tu problem da jednostavno prihvatimo činjenicu da moderni evropski narodi su u Evropskoj uniji.
Kojim privrednim granama bi, kad smo još kod ekonomije, trebalo dati prioritet?
Pa dobro, ja dolazim iz Vojvodine i mi smatramo da je poljoprivreda veoma značajna. Ona se u teškim vremenima pokazuje kao okosnica opstanka društva i države. Normalno, to mora biti savremena poljoprivreda, moramo se uklopiti u evropske trendove, moramo insistirati na porodičnim gazdinstvima gde rade osposobljeni i kvalifikovani ljudi koji završavaju škole, posle ne idu neke institute ili ne znam da predaju po školama, nego na svom matičnom imanju primenjuju tehniku, tehnologiju. To su visoka ulaganja, to je visok trud, to je visoko znanje, ali je prihod znatno više od standardnih poljoprivrednih delatnosti koje ne možemo zanemariti. Znači, mora se voditi računa i o tom malom seljaku sa socijalnog aspekta, da ga država stimuliše, da ga ne gasi. Sem poljoprivrede, nova grana koja je perspektiva Srbije, sem ovih tradicionalnih industrije, turizam. Turizam, mogu vam reći da ćemo mi u Vojvodini pokrenuti jedan veliki projekat, to smo već u okviru turističke organizacije u Sremskoj Mitrovici pokrenuli, osnovni inicijativni odbor za sprovođenje projekta olimpijskih igara Rimskog carstva. Sirmium je jedna od četiri prestonice Rimskog carstva, znači u vreme tetrarhije. Sirmium, Milano iz Italije, Trier iz Nemačke i Izmit ili Nikomedija iz Turske. I mi smo pokrenuli tu inicijativu i taj projekat i obavestili smo i Ministarstvo turizma, da bi to jedan projekat koji je iznad državnog projekta, to je evropski projekat u kome bi mi angažovali se i da Sirmium bude prvi domaćin takvih jednih igara u kojim bi se upražnjavale sve borilačke veštine u Rimskom carstvu, pa sve do trke Galija. To bi bio izuzetan projekat koji bi doveo preko 100.000 turista prema našim projekcijama. Enorman prihod u smislu razvoja turizma, u smislu posete znamenitostima i Vojvodine i Srbije i tako dalje. Da ne širim sad tu priču, ali samo hoću da kažem jedan primjer gde se može realno turizam, sem ovih postojećih resursa koji imamo, razvijati u tom kontekstu. Industrija je normalno temelj svake privrede, to ništa nije sporno, mi smo tu zaista u nekoj vododelnici, kojim putem da idemo, ulaže se dosta novca u te projekte koji stranci dolaze, ali to su projekti koji ne uzbacuju visoku akumulaciju, to su projekti gde zaposleni imaju relativno niske plate, tako da u državni budžet i u bruto nacionalni dohodak ne dolaze neke velike pare. To jeste sistem da se što više ljudi zaposli, ali to nije prosperitet koji će povući Srbiju napred. Normalno, moraju se uključiti i domaći privrednici, to je nesporno. Da oni, jer oni neće otići. Ovi naprave projekat, montiraju hale, posle 3-4 godine, 5 godina i ostave hale i ostave sve, to su oni uračani u trošak i nestanu. Idu za jeftinijom radnom snagom koja će možda biti negde na istoku ili u okruženju i tako dalje. Znači, mora Srbija imati ozbiljnu industriju koju će povući normalno domaći preduzetnici, ali u saradnju sa državom. I mora se restrukturirati javna preduzeća, to je nesporno pitanje. Oni, sem svog privilegovanog položaja, su značajni za funkcionisanje države, oni se moraju restrukturirati. To je jako težak posao, jer su tamo ili namjerno ili slučajno zaposleni hiljade i hiljade ljudi po raznoraznim osnovama, često nekvalifikovani, i sad je to veoma teško realizovati jer to podrazumeva otpuštanje ljudi, a bez toga neće biti. Savremena javna preduzeća koja su subvencionisana ili ostvaruju prihode na tržištu moraju imati onakav broj zaposlenih koji je adekvatan.
Važan segment vašeg programa jeste i socijalna politika. Koji su po vama najugroženiji slojevi društva?
Pa nažalost, ta priča da smo mi lider na Balkanu i da naše plate rastu takvom brzinom da ćemo vrlo brzo biti na vrhu evropske lestvice, baš ne odgovaraju činjeničnom stanju. Naše plate su objektivno manje, su samo u Makedoniji i u Albaniji, tako da se pojavljuje širok krug socijalno ugroženih kategorija. Od nezaposlenih pa preko socijalnih kategorija koje nemaju nikakve izvore prihoda, o tome se mora voditi računa, ali to mora biti kontinuirana i pravilno usmerena socijalna politika. Svaka davanja koje se daju po znacima navoda bezvezne, odnosno koje nemaju realno utemeljenje i koje te ljude koji su socijalno ugroženi zaista ne materijalno obezbeđuje, su besmislena. To je teško i kompleksno pitanje, zaista socijalna sigurnost, jer socijalna sigurnost je preduslov svih ostalih sigurnosti, da budemo tačni i precizni. To je preduslov i društvene sigurnosti, i političke sigurnosti, i prosperiteta porodice, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da još nismo unazad za 30 godina našli pravi put i pravi recept, i da ti ljudi se nekad i iskorišćavaju u političke svrhe, u kampanjama, pa im se odjednom daju novce, onda i posle zaboravimo. To mora biti kontinuirani posao države, i to jeste posao države.
Šta bi trebalo uraditi da mladi ostanu u Srbiji?
Pa to je vrlo delikatno pitanje, teoretski svi to dobro znamo, obezbediti im radna mesta, obezbediti im mir, stabilnost i sigurnost, to je preduslov da mladi ostanu, to svi znamo. Ali ima nešto još drugo, ima mladi koji odlaze iz ove države i okolnih država naših suseda, bivše Jugoslavije, ne samo zbog materijalnih uslova, nego i zbog političke situacije, odnosa u društvu, neizvesnosti u smislu kako će se to na kraju završiti, pa onda odlaze i traže hleb nekim sigurnijim sredinama gde ne pripadaju i gde žive kao ravnopravni članovi, ali uvek se osjećaju da su otišli iz matice. U tom kontekstu ja apelujem na mlade da ne čekaju samo oni da im se nešto obezbedi, nego da uzmu stvar u svoje ruke. Moraju se organizovati, moraju postavljati prava pitanja, a ne samo sedeti kod kuće, biti nezadovoljni i čitati oglase u stranim državama gde mogu da ode. Jeste da je ovde teška situacija, jeste, ali ako država ne preduzima prave korake, pa moramo se organizovati mi koji smo zainteresovani da činimo prave korake. To možda deluje sad altruistički i ne znam kako, ali to je realnost. Mladi su nezadovoljni opravdano, a onda u tom svom nezadovoljstvu se povlače u neke svoje imaginarne svete i nešto i ne preduzimaju ništa da izbore sebi bolje mesto. To nije lakše, sigurno nije lako, ali mora se i na tom planu insistirati. Normalno da se mora obezbediti zaposlenim ljudima koji su završili škole da se zaposle i da rade na adekvatnim radnim mestima, ali to je proces. To će trajati u narednih 10-15 godina. A ako mladi ne sednu na ta rukovodeća odgovarajuća mesta i ne povuku za sobom druge mlade koji su stručni, sposobni i vredni, teško da ćemo mi od 60 i više godina i ne znam koji baš previše insistirati da budemo objektivni da mladi, iako su nam to deca i unučići, pa samo kukamo o tome. Ali objektivno gledajući, po mom mišljenju stvari, da se ne urede penzioneri, postali su dosta sebični Samo misle o sebi i kako će preživjeti, a to je zaista postala jedna velika anomalija i čudo da ne razmišljaju o državi i prosperitetu i tako dalje malo šire. Iako je, nažalost, u našoj državi svaki treći mladi čovjek zavisi od babe, dede ili roditelja i živi s njima i nema perspektivu da sebi kupi stan i tako dalje, ali pravi se porodica i bez stana, pa se ulazi u neke rizike, pa nešto radimo. U tom kontekstu mi sigurno kao proevropska snaga i koalicija koja se zalaže da mladi imaju značajno mesto, ćemo insistirati da se omoguće uslovi, a isto u tom kontekstu mislim da bi bilo značajno i da mladi sami počinju da uzimaju stvari u svoje ruke.
Imate još minut i 15 sekundi do kraja termina. Koja je vaša poruka?
Naša poruka je prevashodno usmerena na to da smo mi koalicija koja baštini antifašizam, koja će na tome insistirati, jer antifašizam je preduslov za ravnopravnost, jednakost, za jednakost manjina, svih manjina, ne samo nacionalnih. U tom kontekstu mi insistiramo strašno. Mi našim biračima nećemo ništa da obećavamo, jer u ovoj državi se ništa ne može obećati. Samo kažemo da ćemo se zalagati snagom svog autoriteta ljudi na listama, snagom svoga programa, da im obezbeđujemo mogućnosti i perspektive za bolji, normalniji i srećniji život. Koliko ćemo u tome uspeti zavisi i od ljudi koji će dati glas našoj koaliciji. Očekujemo u tom smislu da ćemo ući u parlament i da ćemo biti značajna snaga u predlaganju novih ideja, novih rešenja, jer iza nas stoji zaista kontinuirana politika u prošlih 15 godina od koje ne odstupamo, koja često nije popularna, ali mi ne odustajemo zbog toga što nismo popularni, nego nastavljamo dalje. Hvala. I neka glasaju za listu broj 20 na republičkim izborima i za listu broj 8 na pokrajinskim.
Tačno, u sekundu, hvala. Svoj izborni program predstavila je lista Koalicije za mir Čedomir Jovanović i, poštovani slušalci, ovim terminom završavamo predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista koje je proglasila Republička izborna komisija. U prethodnih 5 dana predstavili su vam se predstavnici 21 liste za parlamentarne izbore 2020. godine koji će biti održani u nedelju 21. juna.
Izbori 2020.